Pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma rodiště Karla Čapka, Malé Svatoňovice.
Krakonošova zahrada v užším smyslu je onen kraj, ono do tvrdé země zaryté údolí Úpy, kolem něhož se rýsují veliké, svaté, pohádkové obrysy. Sněžka, Kozí hřbet, Brandy, Žaltman, Hejšovina. Potkáte tu černé, eratické balvany podobné modlám a permská půda je červená skoro jako krev. Z jara příští ze skal a lesů stříbrná vlhkost, zurčí pramenky a řítí se bystřiny a snad nikde na světě pak nevykvete tolik sasanek, tolik slziček, vřesu a mateří doušky, hořkého koření, tolijí a vstavačů jako tam. Vzácně a tajemně vyrůstá v Krkonoších omněj a divá lilie. Mocné je kouzlo kapradin a divných přesliček. Tam si byl u faráře, aby ses naučil německy, ale ty si se díval do studánek, chytal mloky a krtonošky, dával pozor na zmije a hledal hadovou panenku. Pan farář je už mezi svatými, ale ty žiješ a vzpomínáš na Krakonošovu zahradu.
Úvod z knihy bratří Čapků Krakonošova zahrada symbolicky otevírá naši návštěvu v Malých Svatoňovicích. Malebné místo, rodiště Karla Čapka, kdysi malé lázně. Každoročně sem přijíždějí v rámci studánecké Čapkiány všichni příznivci bratří Čapků. Jde o setkání všech, kterým není cizí naše kulturní dědictví. Základy současné expozice Muzea bratří Čapků vytvořili koncem 70. let Miroslav Halík a Marta Dandová. A ředitelka muzea, Eva Hilmarová, na nás už čeká na malém náměstí před kostelem. Jako vždy, s úsměvem na tváři.
Když jsem přijížděl sem do Malých Svatoňovic, před obcí jsem viděl znak Malých Svatoňovic a tam bylo něco jako Jestřebí nebo Jestřábí hory.
Jestřebí hory,
Jestřebí
ano,
hory,
ano.
Takže my jsme v Jestřebí horách.
My jsme v Jestřebí horách, podle Karla Čapka Brandy, nicméně jsme součástí svazku obcí Jestřebí hory, protože ten pás, který nás obklopuje od Radvanic až po Trutnov, je opravdu pás pohoří Jestřebích hor.
Jestřebích hor a on tomu říkal Brandy.
Brandy, ano, Brandy.
Jako ten
ale
koněk, jo?
Ne, ale u nás se říká, jdeme na Brandy.
Aha.
Jdeme na Brandy.
A jak to vzniklo, ten název?
To je místní název.
Já kdybych šel na Brandy, tak bych rozhodně nešel do hor teda.
Je to místní název, ani o tom nepřemýšlíme, ale prostě to patří k nám, patří to k těm Brandám, patří to k Čapkovi a tam žil ten loupežník Lotrando.
To je doloženo.
No jistě.
Vážně?
No, já myslím, že ta pověst vychází opravdu ze skutečné události a tuhle pověst o tom loupežníkovi, který žil na těch Brendách, Jestřebích horách, vyprávěla Karlu Čapkovi, nejen Karlu Čapkovi, ale i Heleně a Josefovi, babička. Babička Novotná, to byla taková pohádkářka, která něco si vymyslela, něco byla skutečnost, ale uměla to nádherným tím podkrkonošským jazykem zabalit do těch pohádek, povídaček, no a děti ty měly uši našpicované a poslouchali, no a z toho potom čerpali samozřejmě, protože to by si nevymysleli takovou věc, ani Karel, ani Josef. Tatínek Karla Čapka, pan doktor Antonín Čapek, přišel do Malých Svatoňovic jako čerstvý lékař, byl po vojenské službě, jeho rodina žila na Žernově a svatoňovické černouhelné doly v tu dobu patřily knížeti Schamburg von Lippe, náchodskému knížeti. Byl to takový docela osvícený kníže, aspoň mně to tak připadá, protože kromě toho, že horníci těžili v dolech uhlí, tak se snažil i trošku nějaké sociální jistoty jim připravit. Takže on třeba založil hornický konzum a měl i snahu dát trošku těm horníkům nějakou zdravotní péči a Svatoňovice tehdy byly malé městečko, 800 obyvatel, ale měli svého lékaře, což je s podivem. A byl to tedy lékař, který byl přednostně určen právě pro horníky. No a to by nestačilo, tak obsluhoval i ty malé lázničky a samozřejmě chodili k němu i místní pacienti. Ale jeho prvořadým úkolem, a tak byl i přijat, bylo, že byl hornickým lékařem. Knížecím báňským se uvádí, knížecím pro toho Šamburka, báňským pro ty doly.
Čili v té době, kdy sem přichází pan doktor Antonín Čapek.
Ano, v roce 1882.
1882 jako svobodný?
Jako svobodný.
Ano.
A teprve za rok si přivedl manželku, paní Boženu Novotnou z Hronovského mlýna. A tady začali rodinný život.
Tady začal rodinný život a to už tady fungovaly lázně.
Ano, ano, to už fungovaly ty lázně a v objektu dnešního muzea byla ordinace hornického lékaře a takový menší služební dvoupokojový byt.
A v něm se narodil Karel Čapek.
A v něm se narodil Karel Čapek v roce 1890.
Nikoliv Josef.
Nikoliv Josef ani Helena,
ano.
Protože ty oba jela rodit paní Čapková k rodičům do Hronova. Pan doktor Čapek nechtěl rodit svoji ženu. Vyjednal to s kolegou v Hronově, protože to by nešlo. Ale Karel přišel na svět trošku překotně, byla velká zima, bylo spoustu sněhu toho 9. ledna, takže na to, aby se jelo do Hronova, už nebyl čas ani počasí a tak se stalo, že tedy Karel se narodil tady v Malých Svatoňovicích.
A byla neděle, že? Mám pocit.
Ano, ano, je, ne, ano, ano, bylo to nedělňátko.
Když se tedy podíváme po tom náměstí, dnes tedy náměstí Karla Čapka, tak tamhle vidíme kavárnu Dášenka, ano. Dášenka.
Ano, ano.
To je novinka relativně, že jo?
Je chvíli tak ano. Jako fungující. Za náměstím vidíme restauraci Salamandr.
Takže válka z mloky nám tady žije.
Ano.
Kousek od kavárny Dášenka je kostel, krásný, tedy typický.
Ano, zasvěcený sedmi radostem Panny Marie.
Sedmi radostem
ano,
Panny
ano,
Marie.
To je taková výjimka.
Kousek vedle ní je studánka.
Ano.
Ní se určitě půjdeme podívat. A ta má kouzelnou vodu?
Ta voda má svá pozitiva, samozřejmě je dobrá. Má takové specifické složení, ona je mírně radioaktivní, protože tady to podloží je lehce radioaktivní, ale zdraví neškodné. No a podle pověsti právě ta studánka a ta zázračná voda zapříčinila stavbu kostela zasvěcenou sedmi radostem Panny Marie, že sem přicházeli právě za tou vodou poutníci. To zvláštní složení minerálů snad napomáhá uzdravení na klouby, na oči A když se zaposloucháme do šumu ano. té vody, tak už ta atmosféra té studánky je nádherná a jestli tomu někdo nevěří, tak když sem přijde a podívá se na tu nádhernou mozaiku a zaposlouchá se do šumu té studánky, tak určitě se ho to dotkne.
To je vlastně taková kaple nebo dokonce malý kostelík,
ano.
který má uvnitř bazén, v němž se tedy nekoupe evidentně, velké železné dveře a spoustu zajímavých takových výtvarných drobností, je tam nějaká dlažba, keramika, to je velká stavba.
Kněžna Viktorie Piccolomini, právě ten věhlas poutníků, věhlas studánky, to, že sem přicházeli za tou vodou poutníci do Malých Svatoňovic, tak ten ji přiměl k tomu, aby vystavěla tuhletu nádhernou kapli, která se klene nad studánkou a ona byla i ta, která pak iniciovala stavbu poutního kostela, který byl zasvěcen sedmi radostem Panny Marie.
A to jsme v které době asi tak?
To jsme v době babičky Boženy Němcové.
Mm-hmm. To se dá ochutnat tady?
To se dá ochutnat.
Ale nedoporučujete to?
Jo, ano, sem přijíždí spousta lidí si pro vodu a pije a ona je opravdu dobrá.
No, je to dobrá voda, taková ta správně nepotrubní, nebo jak to říct, prostě čistá dobrá voda. No.
Určitě, určitě.
Nevím, jestli to na mě zapůsobí různými směry, to uvidíme za chvilku.
Půl roku po narození Karla Čapka se celá rodina stěhuje do nedaleké Úpice. Bohužel dům, ve kterém Karel Čapek prožil skutečné dětství, dětství v Úpici, kde poznával, jak sám říká, různé světy lidí, dnes prakticky neexistuje.
Čapkovi ho pak v roce 1907 prodali továrníku Moravcovi a odstěhovali se do Prahy, takže už nějaké úpravy tam provedl nový majitel a v té novodobé historii je tam sídlo dříve veřejné bezpečnosti, dnes policie České republiky. Klenotem toho domu byla nádherná zahrada, která dům obklopovala a na níž vzpomínají všichni Čapkovi a na těch fotografiích je vidět, že tam trávili spoustu volného času. Tak z takové nějaké zlomyslnosti bych řekla, bylo v 60. letech rozhodnuto, že ta zahrada bude zničena a že tam bude vybudováno autobusové nádraží. Takže ta plocha je vyasfaltovaná a opravdu to byla schválnost toho komunistického režimu, protože Úpičtí velmi bojovali o to zachování zahrady, protože to by skýtalo pak možnost přestěhovat tam muzeum nebo udělat tam minimálně nějaké místo setkávání organizací a spolků, tak, aby to mělo i zázemí zahrady. A já jsem mnohokrát o tom mluvila s pamětníky z Úpice a řekli mě, že na zasedání bylo večer rozhodnuto, že se bude hledat jiné místo pro stavbu autobusového nádraží, s tím se rozešli večer, všichni odcházeli domů, uspokojení, že zahrada zůstane zachována a když ráno šli do práce, tak buldozéry vyvraceli stromy a rovnali tu hlínu a už nebylo kroku zpátky a tehdejší představitelé Úpice se jakoby omlouvali, že nestihli sdělit firmě, která to provádí, že bylo rozhodnuto jinak. No, to si můžeme myslet o tom své. Ta doba byla taková a opravdu to zavání takovou schválností a to je velký škraloup na historii Úpice.
Téměř od země se dívá malý klouček v Čapkově obyčejném životě na svět kolem sebe. Pozoruje truhláře Martinka. Na zahradě v Úpici běhával malý klouček Karel Čapek. Inspirace pro pohádky, povídky, to vše je pryč. Ovšem buldozery naštěstí nerozryly krásnou literaturu, jejíž základy jsou právě tady, v Podkrkonoší. Literaturu, která byla přeložena do desítek světových jazyků.
Takže my jsme u dveří kostela, poutního kostela, který je zasvěcen sedmi radostem Panny Marie.
Je zavřeno, bohužel.
Je zavřeno, ale...
Vidíme dovnitř.
Vidíme dovnitř a jsme v hornickém kraji, takže pochopitelně boční oltář je svaté Barbory. Hlavní oltář, tam je v zasklené skřínce ta naše sedmiradostná panenka Maria, ke které chodí poutníci stejně jako v minulosti. Tady jsou poutě, nádherné poutě, kde slouží mši pan biskup a je to vyhlášené poutní místo v Královéhradecké diecézi.
A tady, nedaleko od dveří kostela, se sice na nás nedívají, oni se dívají od kostela dál, ale stojí dva muži. To bude Josef a Karel.
To bude Josef a Karel, to jsou, jak říkal v 62. roce Jiří Žantovští, vyjevení chlápci, kteří se dívají do toho svého kraje. Sousoší bylo postaveno v roce 1969 z peněz veřejné sbírky s velkým přispěním místních. Ta doba byla krásná, ti lidé byli nadšení a pořád měli pocit, že Čapku musí splatit dluh. Takže tak bylo postaveno sousoší. Autorem je Josef Malejovský. Jsou vyobrazeni jako malíř, i trošku zahradník. Mají v ruce jak zahradnickou konev, cibulku, rostliny. Josef má v ruce paletu a dívají se na nás, jestli to děláme dobře.
Tady je taková malá fontánka.
Ano.
Malá fontánka se znakem tady.
To ne, to ne. Je tam jo, asi něco nepatřičného.
To mě zavedla. No, o tom by mohl Karel Čapek napsat povídku o zapomenutém pivním počálku.
Určitě by něco krásného vymyslel.
Nebo pivním tácku tedy.
Ano, určitě by nějaký pěkný fejeton vymyslel.
O tom, jak se tam dostal. Půjdeme blíž a zkusíme, jak nám znějí oba dva pánové. Tohle je Josef. Tak pozor, Josef. A teď Karel. Karel je hlubší. Ale možná, že jsem se trefil do jiné části.
Možná. A fantazie může pracovat naplno.
Ano.
Celé ty Jestřebí hory nebo Brandy svádí návštěvníky v zimě i v létě k tomu, aby sem přišli a vydali se jednak směrem na Paseky, to je taková osada na Brandách, a po cestě potkají rozhlednu Žaltmán. Ta byla postavená před 50 lety, takže to je vděčný cíl turistů. A samozřejmě jít můžete po Panské až do Odolova, můžete jít do Radvanic.
A do Krkonoš bych mohl nějak, nebo tady přece začínají Krkonoše už pomalu.
Jsme v Podkrkonoší, musel byste se vydat směrem do Trutnova, což je, jak píše tady tabulka, 14,5 kilometru po modré turistické značce a pak už jste tedy v Krkonoších.
Mhm. A úplně nahoře po červené je to půl kilometru k železniční stanici Malé Svatoňovice.
Ano.
Takže Čapek vlastně neustále měl tu železnici u sebe. A
ano,
s ním
ano.
Jde celý jeho život.
Určitě, protože když bydleli v Úpici a on vyjížděl na studia,
tak zase
ze Svatoňovic, protože v Úpici železnici nemají.
Aha.
Trošku nám to závidí, ale je to tak.
Takže oni musí k vám.
Oni musí k nám na dráhu.
No, prosím.
Tam je les, ve kterém našli staré arabské peníze. Tudy vedla zemská stezka, tam nahoře hochu je hrad s polozasutou hladomornou. Tady ve skále dal kníže Břetislav hledati zlato a tady v tom travnatém dolci se propadl do země celý klášter. Není prapodivná a krásná jeskyně s tenkými krápníky, kterou si objevil? A co krystaly a třpitivé kyzy, co otisky předvěkých bylin na uhelné břidlici? Nelákala tě tma propastí? Neodvážil li ses vlésti do dávno opuštěného dolu, z něhož neustále vytéká pramének rzivé vody? Tam tedy se otevřel tvému prvnímu okouzlení ráj světa. Ten kraj si záhy prošel v údivu, nenasycen, v překvapení a v sladké únavě, ustavičně dojat a rozechvěn nad tím, co svět přináší chlapcům neznámého, nad jeho tajemností a krásou.
Bysta na rodném domě Karla Čapka byla odhalena v červnu 1946. Celonárodní oslavy uspořádali svatoňovičtí a přítomen byl i prezident republiky a spousta ministrů, rodinných příslušníků a ta bysta je vlastně sejmutá posmrtná maska, je od Karla Dvořáka.
Tady vstupovali, tady byly dveře?
Já předpokládám, že ano, že tady byly dveře. To uspořádání v přízemí bylo trošku jiné, ale tam, co je první patro a kde je dnes expozice Karla Čapka, tak to byl původní byt. Byť ty jednotlivé místnosti už nejsou a je to jeden velký prostor. Ale ten velký prostor, to byla chodba, takže tady vlastně byla chodba a z ní se vstupovalo do toho bytu. My jsme v prostorách toho původního dvoupokojového bytu, kam Čapkovi přišli v tom roce 1882 až 1883.
Kromě spousty informací o Karlu Čapkovi a o celé jeho rodině, tady vidím také nějaký divan. To je dobový.
Je z pozůstalosti. Ta původní expozice, která vznikla v roce 1947, tehdy bylo poprvé otevřeno muzeum bratří Čapků.
První vůbec muzeum,
úplně
samozřejmě.
První, ano, úplně první. To bylo v prostorách toho původního bytu a od rodiny se podařilo získat i některé kusy nábytku, které v expozici byly umístěny. Veškeré dokumenty, které se dostaly do toho prvního muzea, shromáždil Miroslav Halík, který opatroval pozůstalost po Čapkovi po celou válku. Byly součástí výstavy, která byla v roce 1946 a pak tedy přišly do muzea. Zůstala nám tu pohovka z pozůstalosti Čapkovy rodiny a váže se k ní jedna moc hezká povídka. Josef Čapek, kromě toho, že byl malíř, samozřejmě byl i novinář, spisovatel. Jedna velice milá publikace, kterou mám moc ráda, tak obsahuje povídku Zátoka odpočinku. Celá ta knížečka se jmenuje Umění nejskromnější, on tam popisuje nejrůznější předměty, ale o téhle té pohovce píše jako o zátoce odpočinku. Otec, když přicházel od pacientů, tak si moc rád, tak jako polo sedl, polo lehl na tu pohovku a tomu Josefovi, tomu dítěti připadalo, že to je místo, kde všechny ty starosti a všechno to, co se na toho otce za ten den naložilo na jeho bedra, tak na té zátoce, na té pohovce, že odplouvá pryč a to je ta zátoka odpočinku, která mu přináší to uklidnění. A tak mu to v těch jeho dětských představách připadalo a napsal o ní tu krásnou povídku. A my ji tu máme.
A pozor, odbínám.
17. hodina.
Řekl bych, že tak asi ta doba, kdy pan doktor Antonín Čapek mohl odpočívat na této pohovce. Já si myslím, že jsme tu časově úplně přesně.
Já si to taky myslím.
Protože v 5 hodin, co by hornický lékař už asi byl doma, bych tak odhadoval
to,
určitě.
To už by mohlo být, ano. Pěkně si sedl, lehl a odpočíval.
Stará pohovka, která na sobě zakoušela už tíhu 3 generací. Zde se ukládal k odpočinku znavený muž, uchozený a vyčerpaný těžkými cestami povolání a mnohdy i hořkými cestami života. To je trůn otecké moudrosti. Odtud z této nejpokojnější lodivodovy budky se řídila loď domácnosti. Zajisté spíše těžkopádný a pomalý koráb, než bystrá fregata a smělý orel životních vln. Pohovka nás přivádí k člověku. Praví, že třeba z židle nemusí být kamenem nebo trůnem, ale že někdy je skoro sedícím člověkem a že stůl je snad lidskými nohami a hlavně lokty, na nich se člověk sklání k obědu, k práci a ke knize. Nábytek to mnohdy člověkova důstojnost, ale často to bývá člověk sám, zjevený ve formované hmotě svých potřeb. Někdy jsou člověkovi věci bezmála živé jako on, tak se mu v jeho službách staly podobnými.